L-Induiżmu, l-istorja tal-Induiżmu. L-Induiżmu huwa reliġjon tal-maġġoranza tan-nies fl-Indja u Nepal u prattikat minn aktar minn 900 miljun ruħ madwar id-dinja. Madwar 80% tal-popolazzjoni Indjana llum tqis lilha nnifisha bħala Indu. L-Induiżmu hu meqjus bħala l-eqdem reliġjon fid-dinja. Huwa wkoll assoċjat mill-qrib ma' reliġjonijiet Indjani l-oħra, l-Ġajniżmu, l-Buddiżmu u x-Sikiżmu. B'differenza mill-biċċa l-kbira tar-reliġjonijiet l-oħra, l-Induiżmu m'għandux fundatur wieħed jew kitba waħda. Matul l-istorja twila tiegħu kien hemm ħafna personaġġi li għalmu tagħlim differenti u kitbu diversi kotba spiritwali. Għal dawn ir-raġunijiet il-kittiba ħafna drabi jirreferu għall-Induiżmu bħala familja ta' reliġjonijiet aktar milli reliġjon waħda. L-isem Indu ġej mill-kumpless ta' xmajjar is-Sindu. Il-kelma Indu nifissa probabbilment bdiet tintuża fis-sekli 15 u 16 minn nies tal-post biex jiddistingwu lilhom infushom minn nies ta' tradizzjonijiet u reliġjonijiet oħra. Dan il-grupp ta' nies bl-isem ta' Indu kien jgħix ċertu użanzi kulturali bħall-kremazzjoni tal-mejtin u l-istili tal-ikel. Kellu jgħaddi ħafna żmien biex il-kelma Induiżmu tibda tintuża biex tindika nies li jippratikaw din it-tip ta' reliġjon. Alla fl-Induiżmu. Il-biċċa l-kbira tal-Indu jemnu fis-Spirtu Suprem li jissejjaħ Brahman, li minnu joħorġu diversi allat oħra. Brahman huwa wkoll magħruf bħala Trimurti, tliet allat bit-tliet funzjonijiet ewlenini. Brahma, is-sors tal-ħolqien kollu, Vishnu, responsabbli biex iżomm l-affarijiet tajbin kollha fid-dinja, Shiva jgħin fil-ħolqien tal-affarijiet ġodda, xi affarijiet jintemmu biex jinħolqu oħrajn. Fl-Induiżmu, l-Indu jqisu lill-Alla b'diversi modi, fosthom bħala re majestuż, ġenitur, ħabib, tfajjel, mara sabiħa jew saħansitra bħala Alla feroċi. Kull persuna tista' tirrelata ma' Alla fil-forma li tixtiqi. Għalhekk, persuna waħda tista' tinġibed lejn Shiva, Brahma jew lejn allat oħra. Prinċipi ewlenin fl-Induiżmu. Dharma u s-sistema tal-kasti. Dharma hija l-qawwa li żomm kollox miexi, tiħossib in-natura, pereżempju billi tkabbar il-ħxejjex, tagħmel ix-xemx tiddi u tiħossib li kollox jaħdem sew. Ma dan dharma tagħti l-opportunità li l-bnedmin iġibu ruhom moralment tajjeb skont l-età, is-sess u l-pożizzjoni soċjali tagħhom. Kull persuna għandha d-dharma tagħha. Dan għaliex dharma tirreferu wkoll għar-responsabilità li kull persuna ġġorr skont il-klassi u l-istadju tal-ħajja tagħha. L-Indu jemnu li kull persuna titwielet f'klassi soċjali partikolari. Din l-idea ta' klassi oriġinat sa mill-eqdem żminijiet. U llum insibu erba klassijiet jew kasti li huma. Brahmas, l-intellettwali u l-klassi tal-qassisin li jwettqu ritwali reliġjużi, kxatrija, nobli jew gwerriera li tradizzjonalment kellhom il-poter f'idejhom, vajxas, negozjanti jew nies ordinarji li jipproduċu jagħmlu l-kummerċ u jaqlgħu lejxin tagħhom, xudras. Ħaddiema li tradizzjonalment servew għall-klassijiet ogħla, inklużi nies li jagħmlu xogħol tal-idejn, artisti, mużiċisti u skrivani. Il-karma, is-samsara u l-moksha. Karma hija l-kelma li tintuża f'diversi reliġjonijiet orjentali u mhux fl-Induiżmu biss. Karma tfisser azzjoni. Din tirreferi għal dik il-liġi li tajt li kull azzjoni għandha reazzjoni li sseħħ jew immedjatament jew f'xi mument fil-ġejjieni. azzjonijiet tajbin jew azzjonijiet f'armonija mad-darma ikollhom effetti tajbin u azzjonijiet ħżiena kontra d-darma ikollhom effetti ħżiena. Kull indu jista' jitlaf f'kasta għolja u eqreb lejn il-moksha jekk huwa jwettaq azzjonijiet tajba skont id-darma tiegħu. Dan jista' jseħħ permezz tal-proċess tar-rinkarnazzjoni li huwa msejjaħ samsara. Dan huwa ċiklu kontinwu li fih ir-ruħ terġa' titwieled f'diversi forom fosthom fil-forma umana, divina jew dik ta' annimal. Il-ħelsim minn dan iċ-ċiklu tar-rinkarnazzjoni jissejjaħ moksha. Kitbiet ewlenin il-Vedas. Il-kitbiet indu ewlenin huma l-Vedas u s-supplimenti tagħhom li ġew iffurmati kif nafuhom illum bejn is-snin 1200 u 200 qabel Kristu. Veda hija kelma li tfisser għarfien. Dawn il-kitbiet jiddiskutu d-darma li tista' titqies bħala kodiċi ta' mġiba, liġi jew dmir. Dawn huma testijiet reliġjużi l-aktar antiki li juru l-verità għall-Indu. L-Indu jemnu li t-testi ġew motija lil xi akademiċi dirett minn Alla u mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra bil-fom. Il-Vedas huwa magħmul minn erba' kompożizzjonijiet. Kull veda għandha erba' partijiet li huma arranġati b'mod kronoloġiku. Dawn it-testi kollha huma rispettati ħafna mill-Indu għax jiżvelaw xi ħaġa dwar in-natura ta' Brahman u jipprovdu gwida dwar kif għandhom iġibu ruhom f'din il-ħajja sabiex jiksbu il-moksha.